В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Перший етап електронного декларування завершився. Українці продовжують співставляти задекларовані посадовцями суми з їхніми заробітними платами.
Те, що Порошенко, скажімо, дає гроші на АТО, це правда. Просто те, що він назвав там суму 240 мільйонів, ну якби я б хотів побачити куди.
А як реагують волонтери, які жертвують свої гроші на армію?
130 мільйонів гривень налічкою, 420 тепловізорів можна було купити.
На президентських виборах у Молдові голосували і мешканці сепаратистського Придністров'я.
Ви знаєте, ніяких препятствий не було, ми пішком прийшли з Бандери поголосувати.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю вас. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Євросоюз вітає рішення Нідерландів щодо перенесення кінцевого терміну для рішення щодо ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Про це заявила речниця Європейської дипломатичної служби Майя Котіянчич. Угода про асоціацію між Україною та ЄС є дуже важливою для Євросоюзу та України. Ми готові працювати з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте щодо знаходження рішення для розгляду його на саміті Євросоюзу, який відбуватиметься 15-16 грудня. Заявила Котіянчич сьогодні на брифінгу у Брюсселі. Сьогодні уряд Нідерландів попросив у парламент України більше часу для досягнення компромісу з Європейським Союзом, який дозволив би Нідерландам ратифікувати угоду про асоціацію з Україною і одночасно взяти до уваги занепокоєння громадян, що голосували на референдумі у квітні цього року проти цієї угоди. І більше про цю ситуацію слухайте далі у «Свободі сьогодні». Українська сторона заявляє про 22 випадки порушення режиму припинення вогню з боку підтриманих Росією сепаратистів на Донбасі.
На Маріупольському напрямку відбулось 11 обстрілів. В районах Гранітного, Лебединського, Гнутового та Новотроїцького противник вів вогонь з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї. А поблизу Широкіного і Степного – з мінометів калібру 82 та 120 мм. На Донецькому напрямку окупанти 7 разів порушували режим тиші. На Луганському напрямку зафіксовано 4 збройні провокації.
Сказав речник штабу АТО Віктор Шубець. Раніше сьогодні у штабі повідомили, що упродовж минулої доби на Донбасі один український військовослужбовець загинув, ще 8 були поранені. Угруповання ДНР у понеділок звинуватило українську сторону в обстрілах околиць Горлівки та Донецька. Угруповання ЛНР заявляє про відкриття вогню українськими військовими по позиціях бойовиків біля села Калинове. Президент Росії Володимир Путін підписав закон про припинення угоди зі США щодо утилізації плутонію. Закон набуває чинності сьогодні, у день, коли він був опублікований в офіційному виданні. У документі, зокрема, мовиться, що США не знищують надлишковий збройний плутоній, зберігаючи можливість його повторного використання. В Афганістані 6 людей загинули, 6 поранені через напад смертника під час зустрічі племінних старішин. Напад стався сьогодні у місті Джалалабад, столиці провінції Нангархар. За повідомленням речника провінції Нангархар, старійшини почали зібрання, коли смертник підірвав себе у юрбі. Очевидці повідомляють, що нападник спочатку відкрив стрілянину, після чого підірвався. Відповідальність за атаку наразі ніхто не взяв. І на цьому, Людмило, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І, звичайно, не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Перший етап електронного декларування завершився опівночі сьогодні. Утім, не всі чиновники прозвітували про власні статки. Зокрема, декларації кількох депутатів Верховної Ради досі немає в базі. Найменше, що їм загрожує, це штраф на 2,5 тисячі гривень. В гіршому випадку – позбавлення волі на термін до 2 років. Надалі перевіркою вже поданих декларацій має займатися Національне агентство з питань запобігання корупції. Тим часом українці продовжують співставляти задекларовані посадовцями суми з їхніми заробітними платами. Яна Полянська далі.
Посадовці мали подати електронні декларації до півночі неділі, 30 жовтня. Наразі вже можна говорити про те, що перший етап електронного декларування вдався, так сказав заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Радецький. Ті ж, хто не встиг, муситимуть сплатити штраф.
Суб'єкт декларування подав несвоєчасну декларацію без поважних причин, тягне за собою накладення штрафу – це 850-1700 гривень.
За словами Радецького, Нацагентство пропонували певні політичні дивіденди за маніпуляції з деклараціями. Утім, відомство вистояло, каже він. Надалі посадовці матимуть тиждень, щоб виправити всі хиби у деклараціях. Перші особи держави встигли подати декларації. Це саме можна сказати про членів уряду, їхніх заступників та голів фракцій парламенту. Серед тисяч поданих декларацій є найбільш одіозні. Наприклад, депутат Сергій Мельничук задекларований ним 1 трильйон гривень готівки вже називає жартом. А от у НАЗК гумору не зрозуміли та пригрозили штрафом за неправдиві дані. Декларації подали лише 413 депутатів. Серед них немає В'ячеслава Богуслаєва з «Волі народу», Ігоря Шкірі з «Відродження», Юрія Шухевича з Радикальної партії Олега Ляшка, Марії Матіос із «Блоку Петра Порошенка». Не звітували також Олександр Онищенко та Сергій Клюєв. Серед тих, до кого Радіо Свобода вдалося додзвонитись за поясненнями, фракція «Воля народу». Її прес-секретар Галина Нагорна прокоментувала, що зв'язувалась із помічниками Богуслаєва. Ті допомагали йому подавати декларацію. Помічники говорять, сталася технічна помилка.
Не розраховують, що у розумні строки вдасться відкоригувати, нормально зареєструвати. Вони вже сконтактували з НАЗК, те, що не сказали, що вони швидше за все заплатять штраф. Тобто вони вже повідомили, що є така проблема, бо пройшли зворотні листи.
Багато посадовців вразили українців тим, що готівкою тримають значно більші суми, аніж довірили українським банкам. За підрахунками видання «Економічна правда», всі депутати разом задекларували еквівалент 10 мільярдів гривень у різних валютах. І 70% цієї суми – готівка. Посадовці більше довіряють долару і євро та матрацовому банку, тому що не довіряють гривні. Так коментує Радіо Свобода екс-заступник голови правління НБУ Ярослав Солтес. І ці гроші могли би зміцнити банківську систему України в рази, додає він.
Українських посадовців, а також в інших непосадовців, на руках біля 100 мільярдів доларів. Це приблизно 8 разів більше, ніж вся банківська система України.
А от Віталія Дейнегу, засновника волонтерського фонду «Повернись живим», не дивують суми, які фігурують в деклараціях. Каже, українці і раніше розуміли, про що йдеться. Тепер лише уточнили моделі годинників, якими володіють посадовці. У відкритих звітах фонду «Повернись живим» є і крупні суми від бізнесменів, і внески в розмірі 50 гривень від тих українських пенсіонерів, які таким чином хочуть допомогти армії. За словами Дейнеги, мало які політики регулярно допомагають АТО, та ще й не намагаються робити на цьому піар.
Те, що Порошенко, скажімо, дає гроші на АТО, це правда, просто те, що він назвав там суму сотні, там 200 чи 400 мільйонів, ну якби я б хотів побачити куди.
Президент Порошенко в себе на Фейсбуці написав, що на благодійність та підтримку армії за останні 3 роки віддав близько 400 мільйонів гривень. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Вони стояли на Євромайдані, просили гроші на одяг, взуття військових, тепловізори, ремонт прострілених БТРів. Вони зараз стоять на передовій. Як реагують на електронні декларації української верхівки ініціатори змін в Україні? Євромайданівці, волонтери та бійці. Про це ми почуємо від Аліни Гусь, яка разом із кореспондентами в Сумах, Житомирі та Запоріжжі вивчала ці настрої.
Олена Яременко очолює об'єднання підприємців «Бізнес-Союз Порада». Активна учасниця Запорізького Євромайдану. На протест вийшла 3 роки тому саме через економічні утиски підприємців. Каже, що не дивується статком у деклараціях нинішніх владників, часто колишніх бізнесменів. Та найбільше Олену вразило інше – коли саме купувалось задеклароване майно.
2013-2015 2014-15
рік, тобто коли всі прості люди віддавали останні на утримання нашої армії, інші, які нам розповідають, які податки ми маємо платити, як має виглядати наш кошик на місяць, вони купували собі за мільйони квартири і машини. Це не просто здивувало, а насправді вразило.
Він 2,5 роки ремонтував для фронту автомобілі. Дмитро Зінченко, волонтер громадського фонду Суми, минулого місяця закрив проект авто для АТО, бо закінчились гроші. Каже, прості люди вже повіддавали усе, що могли. Нині, читаючи декларації посадовців та політиків, волонтер не стримує емоцій.
130 мільйонів гривень налічкою. Це 320 кілограм по 500 гривень купюрами виходить. Це безумно. Суддя Верховного суду реєструє більше земель, ніж Бермудські острова. Блін, це ужас просто. Обязать їх держати в банку. Ну, все якраз і впливає на нашу девальвацію, інфляцію і так далі. Ну, відсутствие налічки в обороті. І ще треба ввести графу, скільки ти потратив на благотворительность. Благотворители в нашей стране, это, как правило, как раз люди, у которых меньше статки, чем у этих чиновничков. 420 тепловизоров можно было купить на 130 миллионов. Вообще, представляете, что такое 130 миллионов? У меня шкафа дома такого нет, куда это влезть. Реально выглядят, как плевок в лицо украинскому народу всему.
Декларації високопосадовців активно обговорюють і на передовій. Розвідника Романа із позивним «Харон» улітку на фронт збирали житомирські волонтери. Бо те, що видали у війську, за якістю бійцеві не підійшло. Каже, задекларовані мільйонні статки колишніх бізнесменів у владі не дивують. Але ні він, ні його побратими не можуть зрозуміти, звідки взялися такі кошти у тих, хто при владі останні 2 роки.
Прийшли на хвилі патріотичних відчуттів, прийшли у владу і буквально за 1-2 рік вони декларують, що в них мільйонні статки. І знаючи, що дуже рідко із наших народних депутатів, хто допомагає навіть учасникам АТО, інвалідам, сім'ям переселенців. Це просто бісить, коли людина має зарплату 17-20 тисяч гривень, і він купує собі якусь річ, яка коштує втричі дорожче. Ну звідки ці гроші в нього?
І житомирський військовий, і сумський волонтер, і запорізька активістка. Кажуть, головне, щоб історія з опублікованими деклараціями, окрім вже звичного для України гучного обговорення, мала й логічне продовження. А саме, перевірки законності отримання статків. Аліна Гузь, Юлія Чепюк, Євгенія Назарова і Ольга Коренєва. Свобода сьогодні.
Подали молодці, але що нам тепер робити з їхньою інформацією? Це, якщо коротко, реакція людей в різних містах України на, власне, оприлюднені декларації високопосадовців. А детальніше почуємо в опитуванні журналістів Радіо Свобода із Чернівців, Полтави та Слов'янська.
Просто порадували. Всім все, що написано там.
Шокувала церква, хрести, запанки. Це куди він має йти в цих запанках, там по півмільйона доларів. Це просто сміх. До рівня європейців ще дуже далеко. Нам швидше, їм ні. Вони приїдуть в Раду Європи і скажуть, слухай, в тебе мільйон доларів. І така бідна країна.
Що шокує більше всього, що вони вчора стояли на Майдані. А сьогодні у них вже такі статки, що і причому всі статки на дружинах записані.
Для чого нам МВФ? По 5 гривень на армію брали при таких статках, а з людей по 5 гривень. Де ще з пенсії беруть податки? І в Африці не беруть.
Дай Бог, щоб це було правда. Але, звісно, мощі мене дуже здивували, що люди займаються таким. Ну, якщо це не за державний кошт, і вони не вкрали це все. І вони не займалися там грабунком країни.
Поняття не маю, о чому ви говорите. Не шарю в цій темі.
Подозріваю, що не все і показали. Заниженная стоимость их состояний. Ну, конечно, шокирующе, как Европа на это отреагирует.
Очень хорошо по этому поводу Вакарчук сказал. Они как-то 25 лет прожили не так, как мы.
Це були уривки з опитування наших кореспондентів із Чернівців, Полтави та Слов'янська. Попередні результати президентських виборів у Молдові засвідчили, що в другому турі голосування 13 листопада там будуть змагатися проросійські і проєвропейські кандидати. Жоден із кандидатів під час вчорашнього голосування не зміг набрати понад 50% голосів, потрібних для перемоги. В другому турі зустрінуться соціаліст Ігор Додон, це проросійський, пропутінський кандидат, він отримав майже 49%. Обіцяв, якщо переможе, розірвати торгівельну угоду з Євросоюзом і навіть вступити до митного союзу з Росією. Протестує цьому колишній міністр освіти, представниця прозахідної коаліції Майя Санду. Вона набрала 38% голосів виборців. Ці вибори стали першими за останні 20 років прямими президентськими виборами у Молдові. Голосували на них також мешканці сепаратистського регіону Молдови Придністров'я. Ось як про важливість вибору говорить мешканець Придністров'я, який голосував на дільниці в селі Варніця, де були створені дві спеціальні дільниці для громадян цього сепаратистського регіону.
Очень многие люди есть, которые совсем по-другому думают, и им надоело вот жить в резервации. И прекрасно вы знаете, что то, что творилось в Приднестровье, вот сейчас вы на Украине понимаете, что вот эти так называемые Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, это тоже такие же резервации. И вот мы пришли сегодня дать свой голос за то, чтобы были какие-то изменения. Надоело нам быть самой последней, самой бедной страной в Европе. Должно быть изменение, и я считаю, и мы считаем, те, которые пришли со мной, что наш вектор только европейский.
Це був мешканець одного із сіл сепаратистського регіону Молдови Придністров'я. А з експертами ОАЗу Нантоєм та Дмитром Левусем обговорював важливість цих виборів у Молдові. Сьогодні в студії Радіо Свобода мій колега Віталій Портников.
Ось те, що ми говоримо з вами в день, коли всі наші співгромадяни про що говорять? Про електронні декларації, про корумпованість політичного класу, про те, що люди не відповідають взірцям. Це ж саме було в Молдові кілька років, пам'ятаєте?
Да.
І після цього почався протест, в якому брали участь як прозахідні, так і проросійські політики, Додон і Рената Усати, проросійські політики. І в результаті, я думаю, що багато людей, які голосували за Додона з молдавських виборців, голосують за нього не як про проросійського політика, а як за лідера протесту проти корупції олігархії.
Да. Можна говорити про це. Тут я більше скажу, там ще одна паралель є цікава. З огляду на те, що дестабілізувати ситуацію в Молдові, Москві вдалося набагато раніше, тобто є Придністров'я, є Гагаузія, яка також неоднозначна, то тема федералізації, яка нав'язується Україні, на Молдові відпрацьовується, ну, як мінімум, з початку 2000-х років тут вона вже викристалізувалася. Так що, да, паралелі є великими. І, на жаль, тут можна говорити ще про один цікавий момент. Ми говоримо от там про європейська коаліція, про російські сили. На жаль, тут таке застереження для України про те, що проєвропейська ця коаліція в Молдові весь час її переслідують якісь скандали. От
корупційного характеру.
Да, корупційного характеру. І більше того, вона врешті-решт так і не спромоглася зробити політичні перетворення незворотніми.
Да, але угода про це підписана, безвізовий режим, в який ми з вами весь час говоримо, ви в Молдові є. І це ні на що не вплинуло, бачите, на настрої виборців.
Ну, тут можна говорити ще про одну цікавий момент, певна паралель з Україною, вплив, знову ж таки, Росії в інформаційній сфері і в релігійній сфері. Я гадаю, що це дуже впливає на ситуацію.
Додона благословив патріарх Кирило сам.
Да.
Бачите, це дуже... у нас є на зв'язку Азон Антой, молдавський політичний аналітик. Ми тут з паном Дмитром Левусем, от, знаєте, в таких сумних міркуваннях, що якщо Путіну вдасться спеленати Молдову за допомогою Додона і компанії, то він потім може і до України дібратися такими самими прийомчиками. Є така небезпека, як ви вважаєте, Аз?
Я не сторонник апокаліптичних сценаріїв, но Ігор Додон публично признал анексію Криму Росії, сказав, що Крим являється частью Росії, а його сторонники даже участвовали в так называемом съезде Верховной Рады Бессарабии 6 апреля 2015 года в Одессе с приветственным словом от Игоря Додона. То есть Додон был вовлечен в этот диверсионный проект, организованный российскими спецслужбами. Помимо этого, Додон носится с идеей федерализации Молдовы. И, как вы уже подметили, мы на протяжении этого года почувствовали, что есть такая тенденция на Молдове отработать какие-то сценарии, которые могли бы потом, по их разумению, быть применены в случае Донецка и Луганска. То есть риски реальные, даже если с учетом того, что проект «Новороссия» обвалился, я считаю, что путинский режим не отказался от своих планов, перешел просто к другим инструментам долгосрочного, скажем так, планирования. И Игорь Додон является одним из таких инструментов.
Про вибори у Молдові президентські говорили експерт УАЗу Нантой та Дмитро Левус у передачі «Радіо Свобода», відповідаючи на запитання Віталія Портникова. Ще одні вибори, на які звертають увагу в контексті можливого впливу Росії, це парламентські вибори в Грузії. Другий тур цих виборів пройшов напередодні 30 жовтня, і вже стало відомо, що провладна партія Грузії «Грузинська мрія» отримала конституційну більшість. Партія отримала 115 зі 150 місць у грузинському парламенті, про це повідомили сьогодні у ЦВК цієї країни. Єдиний національний рух, лідером якого є екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, отримав 27 місць у парламенті, а Альянс патріотів Грузії – 6. Грузинська мрія і єдиний національний рух декларують про західний курс, прагнення ввійти до НАТО і Євросоюзу. Однак деякі оглядачі називають провладну партію більш проросійською. Чи ж є для цього підстави? Ось таким запитанням я звернулася по телефону до грузинського експерта в Україні Дато Корчилави.
Ну, вона не є більш російською, вона є більш такою прихильницею політики такої здержування Росії. На відносини між Україною і Грузією це не вплине дуже, тому що в Грузії є дуже чіткий соціальний доказ, який є від суспільства, яке треба добрих відносин з Україною, і треба винуждення робити так, щоб це розвивалося добре. Але грузинська мрія буде заігрувати з Росією, тому що вони приверженці такої політики Шевардадзе, вони дуже побоюються Росії і Путіна. З огляду на це вони роблять оце такі кроки, щоб не дразнити Росію. Ну, як люблять це говорити у нас.
Один з таких кроків, можливо, був ось нещодавно, коли грузинська делегація не взяла участь в голосуванні до резолюції, прийнятих парламентською асамблеєю Ради Європи, зокрема на підтримку України.
Я не чому сказала, що це був один з таких кроків, але всі представники групи з ким я розмовляв, то один голос відповідає, що це було технічний збой в їхній праці. Але ж коли ці люди повернулися до Грузії, в Грузії була дуже жорстка реакція на це все. І вони були вимушені сказати, що це була помилка з цих сторони, бо у них в той час була друга зустріч. Але понятно, що це було таке от заігрування з Росією, але от так це виглядає.
А ще ось таке запитання щодо виборів. Ось те, що створена президентом колишнім Грузії Саакашвілі партія отримала половину майже місць.
Вона отримала 20%.
Чи має от такий результат під собою також одну з причин, що пан Саакашвілі зараз не живе в Грузії, що він працює на Україну?
Звичайно, це теж один з факторів. Але ж грузинські вибори зараз дуже цікаві тим, що вперше одна партія інтерсивної більшість. Це грузинська мрія. Ніколи до цього не було в Грузії, щоб у когось була конституційна більшість. От в цьому форматі, в цьому розрізі, я думаю, що ближайші років 5 Саакашвілі буде ще в Україні.
Якщо підсумувати оці результати грузинських парламентських виборів, чи є причина для України турбуватися?
Ні, для України причини турбуватися цими результатами немає. Я тобі скажу, в Росії деякі політики стали зрозуміли так, що з Росією будуть відносини улучшатися, але так не буде. Це грузинська мрія – це така сила, яка буде продовжувати те, що робив Саакашвілі до уходу від влади. Але ж вони будуть це робити от такими непрямими кроками. Це дуже інтересно, як буде розвиватися ситуація в Грузії, тому що в партії Іванішвілі дуже багато людей, які не є проросійськими і ніколи не підуть на зближення з Росією.
Так вважає грузинський експерт Дато Корчилава. Зусилля нідерландського уряду, аби врятувати ратифікацію Гаагою українсько-європейської угоди про асоціацію, вочевидь зазнають краху. Чому? Дізнаємося від Віталія Єреміці.
Політична опозиція Нідерландів відмовилася підтримувати угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом, очікуючи від прем'єр-міністра Марка Рютте, що він її теж не ратифікує. Про це Радіо Свобода заявив депутат від опозиційної соціалістичної партії Нідерландів Гаррі Ван Бомел.
У Нідерландах немає політичної підтримки ратифікації цієї угоди. Люди на референдумі сказали ні, тож я очікую, що у фінальному рішенні прем'єр-міністра угода про асоціацію буде відкинута. У парламенті у цієї ініціативи теж немає підтримки, бо опозиційні партії виступили проти.
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте переконаний, що відхилення ратифікації буде помилкою та не відповідатиме національним інтересам. У листі до депутатів прем'єр-міністр Рютте заявив, що він вважає, що шанси все ще є. Голова нідерландського уряду застерігає, що відмова від угоди особливо буде на руку Росії, яка робить все для нестабільності на європейських кордонах. Ситуація унікальна, бо подібного в Євросоюзі ще не було, каже Радіо Свобода, експерт із Центру європейських політичних досліджень Гійом ван дер Ло. На думку аналітика, сумнівів у тому, що Гаага відмовиться від ратифікації, немає, але це породжує багато запитань. Ван дер Ло додає, що тепер все залежатиме не тільки від того, що вирішать в Нідерландах, але й від консультацій на рівні Євросоюзу. Тим часом Марк Рютте пише, що наступні півтора місяці уряд продовжить переговори з країнами-членами Євросоюзу та Україною, аби додати положення, зокрема, що угода про асоціацію не є кроком до членства в ЄС, українці не будуть мати доступу до європейського ринку праці, також хочуть внести положення, що між ЄС та Україною не буде військового співробітництва та фінансової допомоги. Крім того, цією додатковою частиною документа має бути обумовлено, що боротьба з корупцією в Україні стане центральною частиною всієї угоди. Про всі ці зміни буде необхідно досягти домовленостей на саміті Євросоюзу, який відбудеться всередині грудня. А доти уряд Нідерландів бере час для проведення подальших консультацій. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Збройні сили України мають контролювати цивільні особи. Концепцію демократичного контролю над військовим відомством запропонували в проектному офісі реформ Міністерства оборони. В чому вона полягатиме, ця концепція, дізнавався Михайло Штекий.
Військовим запропонували нову концепцію цивільного демократичного контролю над Збройними силами України. Більше півроку документ розробляли у проєктному офісі реформ при Міністерстві оборони разом із координатором проєктів ОБСЄ в Україні і багатьма іноземними експертами. За словами керівника проєктного офісу реформ Андрія Загороднюка, вони навмисно робили деякі положення документа відверто дискусійними. Він наполягає, до реформ міністерство в цілому готове, але багатьом функціонерам їх необхідність ще треба пояснювати.
Велика кількість військ. Які навіть у Міністерстві оборони, навіть на керівних посадах, вони не розуміють, навіщо це ще треба. Навіщо потрібний цивільний демократичний контроль і яке місце в ньому має Міністерство оборони взагалі. Міністерство оборони має бути policy-maker. Тобто це організація, яка визначає стратегію розвитку кожного з напрямків.
Концепції йдеться і про підсилення парламентського контролю, який сьогодні практично не здійснюється ані за виконанням оборонної цільової програми, ані за закупівлями в сфері безпеки і оборони, і про необхідність перетворення міністерства в цивільну агенцію, і про інституалізацію існуючих механізмів впливу громадського суспільства на Збройні сили. Багато з рекомендацій співпадають із висновками стратегічного дослідницького центру РЕНД. Нещодавно аналітики американської організації порадили чітко структурувати командну ланку Збройних сил України, налагодити координацію і звітність між департаментами більш економним, прозорим і підзвітним. Реформування сектору безпеки передбачено у стратегічному оборонному бюлетені, говорить віце-прем'єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе. Працівники Міністерства оборони працювали над ним разом із радниками з НАТО, наголосила вона в коментарі Радіо Свобода.
Не можу сказати, що це було, знаєте, на ура, відразу прийнято з самого початку. Радісно, що саме в такий спосіб треба рухатися. Була оця дискусія і були заперечення стосовно того, що під час війни, можливо, не можна реформуватися, і насамперед це йшло від військових.
Під час дискусії лунали і критичні висловлення щодо нової концепції. Зокрема, екс-керівник парламентського комітету з питань безпеки і оборони Георгій Крючков критикував участь іноземних радників в написанні концепції і нагадав, що в Україні вже є закон про демократичний цивільний контроль над військовою організацією і правоохоронними органами.
Ну, в інших демократичних країнах парламентські комітети розглядають пропозиції щодо призначення на високі посади, щодо присвоєння військових звань. У нас цього немає.
Наступний рівень обговорення документа – Верховна Рада. В Офісі реформ сподіваються на всебічне обговорення і палку дискусію. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
І закінчимо нашою рубрикою.
До 40-річчя Української гельсінської групи.
Всі люди рівні перед законом і мають право на рівний їх захист. Загальна декларація прав людини, стаття 7.
За відстоювання цього члени Української гельсінської групи загалом провели у радянських таборах 550 років. А Мельник, Тихий, Литвин, Марченко, Стус заплатили життям.
Красівськими я познайомився у Львові, коли він повернувся з заслання разом з дружиною своєю Оленкою Антонів. Це була дуже така романтична історія. Дуже закохані, то я бачив на свої очі. Любили одне одного. Страшний був удар, коли Олена в 86-му році загинула трагічно. Це був дуже благородний, інтелігентний, такий витончений чоловік. Займався тоді переважно фотографією. Я запізнав фактично ще одного українського революціонера-націоналіста, який відсидів 21 рік, потім знову опинився у в'язненні, повернули туди в табір через те, що він не заборився вступити до Української гельської групи. Він написав кілька своїх творів. Різні виміри тої його боротьби у цьому національно-визвольному Русі. Весь час він був, власне, в тій дії.
Дисидент Ігор Калинець розповів про члена Української гельсінської групи Зиновія Красівського. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами.